Já, komið sælir kæru hlustundur, áhugaður helgi að baki enska boltanum, Manchester slagur Já, sem endaði með að segja í Manchester United, svona frekar óvæntur sigur, skemmtilegu leikur Þannig að fara yfir þetta allt, Guðmundur ég, með mér í dag Haraldur Örn og Magnús Haukur Harðarsson Velkomnir, strákar
Já, takk fyrir það, takk fyrir
Hvernig eruð þið eftir helgina?
Spenntu fyrir íslenska boltanum, djúvill, sem þetta var ógeðslega leiðilega helgi í enska boltanum
Þínu menn unnur samt?
Já, já, þú veist, ég, það var, og meiri sér það, sko, ég gæti ekki einu svona huga með það, að því þurfti að horfa á alla hinna leikina, sko, sem voru svo leiðilegir, sko.
Þarna var ekki leiðilegt í Manchester Borg.
Nei, það var svona eina skemmtæðin.
Já, byrjum að því, handboltinn alltaf líka í fullum gangi, strákunum okkar búin að vinna fyrstu tvo leikina og það stórleikur á morgun, laka til að sjá hvernig það fer. Hvernig, svona, byrjum bara þar á, kannski, fyrir merska boltin, hvernig líður ykkur vanandi íslenska handbóltalandsliði, eru að fara á velunarpalli það?
Nei.
Ég hef alltaf sko Ég einn af þessum sko sofa sérfræðingum í hverjum einasta janúar sem að heldur á við sem fara bara fara alla leið og hérna og vera ógeðslega svektur þegar við gerum það ekki en þetta er lítið ógeðslega vel út í fyrstu tveimur leikjunum
Já, já, þetta er búin að vera svolítið léttir anstæðingar
Vissulega, en hérna maður er svona Já, maður er alveg vongóður sko Þetta lítið þetta lítið út
Mínum er að handkastni tala um að leiðin sé greið þannig að við vonum bara að hún sé greið og strákunar okkar farið alla leið í undanúrslit en já, fundið Manchester 2-0 sigur Manchester United Maggi, þetta hefði getað samt verið 5-6-0 það er svona eins ótrúlegt að vera að segja
Já, bara Þannig að Donnarumma kemur náttúrulega bara í veg fyrir það að hérna, eða klaufaskapur United frá marki eða hvernig sem við líta á það að hérna, og bara sko tölfræðin og leiknum og það byrja að rósa kannski bara uppleiki Carrick í þessum leik af því að United stjórnaði leiknum á þess að vera með boltan og þeir gerðu alveg gríðarlega vel og það skipti ekki máli hvert einsta skipti sem United fór á stað í sókn að þá voru þeir í færum
Já, skemmtilegt að þessi við byrjar að bóra hérna þegar við erum að fara staðan alltaf Það svona, svona bara hvernig Michael Carrick laði þetta upp, má segja hann hafi skákað kardíóleikunin, hann fer alltaf í 4-2-3-1 kerfið, einhvern veginn og meinu kemur hann á miðjuna var geggjaður í þessum leik Harry Maguire kemur hann inn í vörnina Þetta var bara ótrúlega vel lagt upp hjá Carrick
Já, þetta var svona þetta line-up er svona næstu svona svolítið eins og maður hefði séð bara einhverna stuðningsmenn United hafa kosið hvernig þeir eiga að spila í svona leik svona með hvernig þannig að umtalið hefur verið hjá undir Amorim hvað var þeir voru pyrraðir þá er ég að tekur Carrick bara það og hendir því inn og ég með að kemur ljósa að stuðningsmenn kannski er ekkert svo vitlisir þó þetta kannski er eitthvað aðeins meira bak við það
En svo sagði maður ekki, Donnarumma, hann var langbesti leikmaður Man City sem leik, Kuzunov var líka ágætur en aðrir gátu í raun ekki neitt sko.
Nei og kannski líka kannski aðteklust að sjá Rodri hann er maður vissi það að hann yrði ekki sá sami og einhvern veginn svona en eins og eftir þennaleik þá myndi ég eða væri sittistunnsmaður eða bara stunnsmaður almennt um Rodri þá væri ég bara með áhyggjur af því að þú veist það gult spjald sem hann færa þannig til þessi hvað var það 80. Mínútu eða eitthvað í setnaleiknum þetta er spjald sem hann fekk ekki áður fyrir sko og hann bara já bara setn í öllu sem hann gerir og er ekki að gera það sem hann var að gera og síðan annað ég meina það byrja að rósa þetta varnamönnum United í þessum leik sérstaklega kannski Martínez og Maguire að því að meina Haaland þannig að minni bregst ekki að hann fekk ekki mörgfæri eða tækifæri og sýndi sér lítið og svo er það hitt ég meina ef þú horfir á hérna Sóknamenn City að þá gerðu þeir ekki mikið í þessum leik fótinn fyrir út að ég hálfleik fyrir Serki fótinn búin að vera frábær eða góður, mjög góður Dóku kannski svona frískastur en það kom lítið út í myndi svolítið á gamla góða dóku og þess að segja þeir áttu svör við öllu sem að Manchester City voru að gera og 2-0 var bara þú veist, það lítið vel út í City finnst mér, að það töpuð bara 2-0, en ég meina 5-0 hefur verið mjög sangjarn úr þessum leik
Líka, tæp rángstöðu mörg tekin af United þarna og XG eftir hennar leik var 3,81 United og City náði ekki 1 þannig að þetta var bara afskaplega sangjætt sigur. Ég man ekki eftir því að United hafi unnið svona sangjættan sigur og maður sitt í bara síðan Pep Guardiola mætti aftur í ennska boltan sko.
Mér og síðan líka bara mér fannst hérna skiptingin þegar hann tekur Mbeumo út af Kunja kemur inn og Kunja var sturlaður í þessar 20 mínútur sem hann spilaði, leggur hann upp markið á Dorku og svo leggur hann upp markið á Mount sem er tekið af að geta hent honum inn á þessum tímapunkti þú veist, sýnir kannski smá breytt sem í bóði, því ég meina Benjamin Sesko situr bara á bekknum þannig að sóknarlega er breyttin hjá góð bara með að færa sig úr þessu þriggja manna varnalínu, er þetta alltaf bara með lettur lítur bekkur þeim betur út og Casemiro og Kobbie Mainoo, ég meina Kobbie Mainoo var ógeðslega góður, ég ætla ekki að fara svo langt að segja hann að hafa verið frábær, en mér varst hann ótrúlega góður í þessum leik og það er spurningum ekki, þú veist hvað var Amorim að gera allan annan tíma með varðandi hann til dæmis þegar við höfum alveg séð hvað hann er góður það er ástæða fyrir því hann spilaði þessa leikja og síðasta stórmóti fyrir England og allt þetta Já, en svo það bara skilur við, nú eru hveitibrauðsstæðarnir búnir, þú vinnur City og heimavelli, næsti leikur
Arsenal
er sá leikur sem að skiptir hvað mestu máli næst og það að spila móti Arsenal á útivelli og hérna, það verður fróðlegt að því að
Júlfinni megi vinna það maður
Arsenal er náttúrulega lið sem að þú eru ekki að vinna fótballaleiki í dag, þannig að
En það skiptir ekki máli þegar að titil hérna kontendarnir eru svona mikla lúserar sorry, bara þú veist, það var svakalur lúserar bragur á City í svona leik þeir eru að berjast titilinn svona næsta liði við Arsenal og þeir geta ekki skapa sér nokkurn skapaðan hlut og það fótinn voru nú frábær
hann var góð ja, hann skoraði nokkur leikjum í röð
hann var nefnilega búinn að vera þú veist, hann var búinn að vera að stíga upp og ég held ég síðast þegar ég kom þá sagði ég einmitt hérna já, City getur haldið í við Arsenal af því að þeir eru að fá inn leikmenn sem eru að skora mörk annan en Holland núna bara svolítið margir leikir röð sem hann hefur ekki, jú, kannski hefur kannski spilað ákveðlega, hann hefur ekki komið með stóðsendingu að marka borðinu og þú veist þeir eru aftur komnir í sömu grefiðu þar sem ef að Holland er ekki að skora mörg þá skorar enginn annar þetta er bara algjör akklausar heilla á svo liði
Já, maður sitt í hvað búið að eyða 500 miljónum punda sinn í janúar síðasta
Ég meni þeir eru náttúrulega búin að kaupa 12 leikmenn eða 30, ég held að Mark Geis, ég kannski leikmann með 13 frá janúar í fyrra auðvitað það, veist, gríðarlega mikið og allt það, en ég meni að þeir eru að kaupa inn leikmenn þessum að því að það eru meðsli og þeir eru að bregðast við og menn geta, þú veist, það er að diskotera hvað það er og hérna, menn eru að fá himinhá laun og allt þetta, en ég meni að það er líka bara að bregðast við því að það er líka endun í og kannski er að bregðast við því fyrir en þeir hefði, ég meni að missa Guardiol og Díaz þú getur ekki gert ekki neitt nema þú heiti Liverpool þannig að, þú veist, ég ætla ekki að fara að segja það en við getum samt líka að fara í umræðin að varðandi stefnu liðsins meni að Guardiola, þegar núna svolítið að fara hérna pikka eins í meni að tala checkbook manager og allt þetta en það er samtalið leikmannana sem er að fá eldskýrn ILF í vörninni sem átti fínan leik fannst mér, þrátt fyrir að þú veist, þegar hann er komin í hendbreið djúpulegina hann er einhvern veginn að bjarga þeir sem bjarga verð en þú veist, ég var alveg til að geta keft kannski tvo leikmann ef ég væri sem sunnsmæði liðbúl sko, þar að segja en þú veist en þegar liði bregst svona við að eins og sitt í þessum leik þá og menn eru farin að tala bara það, hann geti bara farið í vikunni hann kært í hóla, en ég hefast nú það
Já, nei, þú veist að það er náttúrulega bara
Mareska býður
Já, nákvæmlega, bara leið og hérna fréttir komið kringum Mareska þá var það strax fréttin að hann er bara býð eftir að fara til City í sumar Nei, ég veit ekki maður er búinn að bæði núna þessu tímabili og mögulega síðast að þá maður er búinn að vera svona, já, þú veist, hann er orðin þreytukallinn sko. Þannig að það er ummerki svona sem að sá kannski mögulega síðasta tímabili hans við Barcelona sem eru kannski eitthvað svona svipið núna fyrst mér, þannig að hann er farin að vera svolítið þú veist hann hún alltaf verið skrítin en kannski þannig að skrítin á annan hátt
Já, það er góði punktur Þannig að United, náttúrulega Carrick stýri sem fyrsta leik, tvölum sér og maður sitt í gatt ekkit óska eftir betri byrjun en það, næsta leikur mútið Arsenal þetta, eða taka Arsenal útöðli vinna þann leik, er að fara að sjá Gary Neville í viðtali tala um að skella samningi á borðið og styttu fyrir það völlin eða?
Nei, nei, ég held að sem er skýrt
Það væri náttúrulega, það væri ríkalega mistök Ég sko, ég er búin að hlusta af einhverja góða sérfræðinga hérna úti fari yfir það hvað það bara alltaf mistök að ráða bráðabirðið þjálfarana til lengri tíma mm-hmm. Það bara búið að sanna sig, fólk bara búin að skoða þetta og það bara það bara alltaf mistök af því að velgengnin byggir svo oft á því að þeir eru bráðabirðastjórar að það ekkert framtíðaverkefni í gangi heldur geta menn bara svona aðeins sleppt úr klaufum vita bara að hérna núna erum við bara að spila upp á svolítið gaman þangur til tímabil búið eða þangur til næsti stjóra kemur og hérna og þess vegna gengur ákveðlega bara inn á stutt tíma en þetta ekki, en það gengur ekki til lengdar
það sem kannski góða fyrir karri ekki það þeir eru bara að spila eitthvað í viku það bara enska deildin og ég myndi halda það eina markmiðið væri að gera allir við þessi fjórðasæti og sem rosalega þægilegt Karrik þarf bara að hugsa eina keppni, hann þarf bara að hugsa ensku úrvalsdeildina og
bara 16 leikir eftir
já, og kannski þetta líka það sem mér fannst velgert hjá honum í þessum leik að veist, fyrsta skiptingin kemur á 71. Þá kemur Kunja, það bara ein skipting skora markið og svo bara koma kemur úr garti þarna 10 mínútur eftir og svo gerir hann tvöfalda skiptingu bara svona til þess að algjörlega drepa leikina á 90. mínútu þú veist, á þessum tímpunkti á 70. mínútu hefði til dæmis Amorim verið búin að gera allan að tvær breytingar á vörðinu sinni hann væri mögulega búið með fjóra skiptingar á 70. mínútu og það allan að sem ég tók úr þessum leik var bara mjög meira yfirvegun á öllu sem United var að gera á vellinum eins og segja, þeir stjórnuðu leiknum án bolta þeir sóttu gríðarlega hratt og gríðarlega vel nýttu sér algjörlega veikleika sitt í og þess vegna unnið 2-0 og hefði ekki unnið 5-0 skilur við mm-hmm. og sitt í brást aldrei við þessu ekki úst að þeir eru inn í verri í setnaáleik heldur voru í fyrirháleik þannig að þú veist, já, maður var svona vona að það eru eitthvað titil bara það en núna Arsenal með 7 stiga forystu og þú veist, þriðja liðið í þessu var Aston Villa og svo kemur þjálfari þeirra í viðtals og bara
við ekki verið í top 4,
top 5 sagðan.
En þetta eitthvað sem verið United og eins og við höfum svona komið inn að tala varðandi þetta baráttum fjórðarsæti er bara gæðaleysin eru það vantar gæðin í þessu lið að mörgu leiti að því að við sjáum það, ég meina Liverpool með 4 jafntefli í síðustu 4 deildarleikjum þeir eru ennþá í fjórðarsæti þannig að þetta er svona, já
en klálega að maður vill sjá United spila svona ég, þetta var bara þetta besta frammist að United með anstæðing allavega síðan Ole Gunnar Solskjær allavega þjálfari leiksins veit að Erik Ten Hag vann sitt í bikarnum og svona en bara
alveg í mann og sitt í úti og Liverpool úti en ég sammála að varum
þetta frammist yfirbyrðir og bara geggjur frammist að
ég sammála því
það er gaman að sjá hvernig þetta fer múti Arsenal næsta leik það er stór próf fyrir Carrick hann er svona er að koma ágætlega inn í þetta allavega betur en Darren Fletcher gerir
sá leikur hefur burðið þess að vera leiðilegast leikur tímabils líka
maður myndi gíska og núna jættefli fyrirfram sko.
Já.
En já, sannarlega áhugur úrslit og Jónat skellir sér upp í þarna, fimmtastæti deildarinnar er í meistaraldarsæti núna að svona alla, svona gerir ráð fyrir að þetta veri meistaraldarsæti en já, svona árum fyrir að næsta leik, Kobi meinu nefndum hann aðeins áðan svona meðferð Ruben Amorim og honum núna lítur ekkert svakalega vel út, sérstaklega eftir framistöðu hans í þessum leikvæti.
Nei, og þú veist United menn hljóta að vera bara feignir að hafa haldið honum enn tíma hjá félaginu því að það voru sterkir orðarómar að hann skildi fara eitthvað annað, bæði síðasta sumar sko, og bara lengra.
Það eru svakalega mistök að hafa gæst sko.
Já, nei, þú veist, þetta er bara virkilega góð leikmaður ungur og hérna það er bara stór skrítið að hann skildi ekki hafa geta notað hann, hann nokkur einasta hátt þegar hann var hana, mm-hmm. Amorim
Þannig að Maggi, og tala Liverpool 1, þetta er búinum þetta í börnlega heimaðalli Arne Slott, ennþá í starfi ertu svekti með það?
Er þið svekti með þessi ennþá í starfi?
Já
að mörguleiti, já
maður finnur allavega að það er Arne Slott á ekki marga stuðnismenn í dag
Nei en þetta var samt sko sóknarlega var þessi leikur mjög góður en við skulum ekki gleyma því við erum að spila móti líklega versta sóknarliði deildarinnar versta liði deildarinnar þó að Wolves í áttunda seti þá hefur Wolves allan, nei næsta seti það hefur Wolves allan að sýnt leiki þegar að fara á Emirates, þegar að fara á Anfield, þegar að fara á Old Trafford og bara gert vel, sérstaklega undir stjórn hérna Edwards. En og ef allt hefði verið eðlilegt þá hefði bara Liverpool verið 3-0 yfir í hálfleik og leikurinn búinn. En það sem að kannski veldi náttúrulega mér miklum sveflusum nætum er að það að horfa á skipulaði tilbaka þegar liðið, þú veist alveg í hvað þú ert að fara að ganga, þú ert að fara að vera með boltan liðið fara að liggja í lágblokk, þú ert ekki enda búin að finna lausnir á því hvernig þú allar hérna, færi gegnum lágblokkinu í rauninni, nema það að frimponga í að sprengja upp öðrum megin og hvað þar gera vinstra megin, að veit það rauninni engin að því að þú spila Gakpo vinstra megin, þá notar hann ekki utanlaupið og svo framvegis, en ég vildi geti bara sýnt hérna mynd og myndband að því hvernig markið verður til hjá börnleginni geta ekki henni hvert fólk partis að afla sér upplýsingar um það að varnast það liðsins þegar tapa boltanum er hörmung aftur og aftur og aftur og með hvað eru passífir og hægir og lélegir einhvern veginn að skipulega tilbaka sé eins og það er bara áfellstómur á ýmislegt og ýmislegt bara í skipulegni hjá liðinu sko og hérna og ég meina þetta var svona verstilegur sopaslega þetta klúru við víti sem setja boltan í slána og þú tekið það en það sem ég teki úr svo leik er það að við erum með leikmannana sem heitir Florian Wirtz það er unun að fylgjast með honum spila fótbolta og um leið að þeir fatta það að það þarf að byggja liði upp í kringum hann þá verð ég rosa glaður ekki tíki náttúrulega bara með Það er að góða frammistuð, þetta er svona tvei leikmenn og svo búst lagi á þessu tímabili sem maður getur svona verið ánægð með, aðrir eru að spila ekki nægilega vel, þú veist, mér veist, allir svona í markinu gera illa, þetta er skot sem hann ver oftast, svona, þú veist, hann fer hann undir sig á, þegar hann stýrir nú ekki í hotni, en svo ég sé ekki stanslist neikvæðar Liverpool og allt það, en Liverpool samt að gera þriðja jafntefli gegn Burnley, Sunderland og lítið svo heimavalli á 17 tíma og mér trullu samátt að liðið sér tapust í 12 liðið búin að vinna 5 leiki í síðustu 17 deildarleikjum, hann með verra rekkur heldur en Roy Hodgson var með á sínum tíma
Er þetta best, já, best að tapust að reyna sögunar, sem við tala um það áður þetta er bara hræðilegt
Þannig að þetta svara spurningunni, já og þá ég svektur að því að það verist líka að vera það að hérna, mér getum ekki fengið leikmenn af því að þeir geta ekki svaraði hver verður að þjálfa liði hætt hinga fyrir Tottenham það þannig að búið staðfesta það að hann vildi fá hann inn aftur það var ekki gert ég ætla að standa varandi klúbin, varandi Mark Gehi málið ef að er sagt að sitja í bjónu 300 pund á viku það er mjög fegin því að Liverpool er ekki að fara eitthvað svona bull af því að Mark Gehi er ekki 300 pund að leikmaður bara hann að það sé sagt líka ég hefði vilja fá hann, klárlega, en ekki á þessum forsendum en það er rosalega stutt í kúkin hjá, hvað veist eins og segi, það er ótrúlegt að vera ennþá í fjórða sæti með einstis forustu með gengi liðsins, en það kannski líka bara er ákveðin áfættistómur á liðin sem eru fyrir neðan lið í töflunni.
Það hjálpar vantarlega að slotta ekki nætt að segja Björlands og segja ánstafstuna.
Nei, alls ekki, ég held að hjálpi það er náttúrulega bara olíu á eldina fyrir stuðnismenn Liverpool svo er bara hinn spurningin þú veist, ætla Liverpool í alvörin að forna meistaraldarsæti fyrir þetta, ég veit það ekki af því að eins og segi hvort þið sé að fara að kaupa eða styrkja lið, það verist ekki alltaf að vera þannig og það vantar, ég með að Conor Bradley er úr leik úr tímabilið, þeir eru með tvo heila miðverði í Van Dijk og Konate Gómez með eitt hné hann getur vó lítið bytt sér til lengri tíma og já ég veit í hvort ég geti haldið eitthvað mikið áfram þetta er bara því miður ekki gott og lítur ekki vel út og eins og segi það er algjör katastrófa ef að liðið enda svo að því að missa meistaraldarsæti því að við erum við ennþá í FB-byggarnum og meistaraldinni
Málega líka það þetta er bara, þetta er ógæslega leiðilegt að horfa á, þetta er leiðupúlið
Það er ekkert skemmtilegt.
Nei.
Það er að leiðlega við það. En þessi leikur var skemmtilegur. Ég var alveg glaður á sjá allt öll færi sem hún skapa sér. Það er ekki vandamáli en þú veist, þú skorar ekki og svo farið þetta að því það var ekkert eina færi sem að börnlega gerir sér líklega í leiknum. Þeir fengu oft 5-6 svona scenario það var þarna bara nýttu þess að það
Darren Fletcher líka að smastur nættið skapaði líka fullt að færa múti börlega sko.
Nákvæmlega
Já, þú veist, maður verður alveg að gefa þeim það hérna börlegmönnum þeir eru helvíti góðir í þessari lágvörn þú veist, jú, maður getur talað um það að Leifupúl með fullt af skotum og með fullt í XG og okkur þannig en, og þú veist, það hefur kannski hægt að nýta einhver færi en það er alveg, það er list að lifa af svona orðarhrið á markið sínu sko. Mm-hmm. Og hérna minn besti fyrir hann þetta hérna, Cobham strákur Basir Humphries menn sko dásumuð hans hans framustuðu sko á internetinu sá ég bara alveg bara eins og ég veit ekki hvað, alveg frábæri í svona leik og bara vörnin bara í leið, hvernig leið varðist um heild sko bara þegar þeir eru ekki betri en þetta þá verða þeir að geta gert þá verða þeir að gera það á móti Leifupúl á útivelli sko
ég meina fyrir leikurinn fyrir líka bara 1-0 fyrir Leifupúl þeir skoru held ég sigurmarki á 90 plus
já, það er vitið hann
hann að þú veist og ég sem leikjum móti Sunderland Leeds og hérna Burnley eru þeir að skora hvað þeir eru með eitt á móti Burnley hvað er eitt á móti Leeds eða tvö á móti Leeds þetta er ekki mikið að mörkum heldur og, hann að, já, þetta lítur ekki vel út.
Það eru náttúrulega barnslega 4-1
Já, ekki er komið En það var erfið fæðing
hann er rétt Atna, Chelsea, þetta er móti Brentford
Já, heima. Hann segi kannski ekki alveg söguna á svona leik Chelsea voru ógæslega liðlegir í svona leik bara virkilega slagir hérna, en
Tölfræðan segir alltaf til að þeir hafa svolítið verið yfirspilaðar einhvern
Já, það þetta var nú samt sko alveg ef maður horfir á stóru færin þá var þetta kannski þá myndi maður kannski setja að vera jafnleikur en þannig að út af því að Garnaccio klúður er algjöru dauðafæri og hérna og Chelsea hætti að fá alveg greinilegt víti svo fengu Brentford menn alveg frábæra sjensa en Robert Sanchez sem var nýbúin að vera eiga algjörun hauskupu leikumóti Arsenal hérna steg heldur betur upp og átti frábæra leik í markinu annars þú veist þetta mark sem sjá Petra og skorar maður vill fara að sjá svona aðeins meira af þessum gæðum oftar þetta var ógeðslega vel tekið sko
hann er búin að vera svolítið mikið upp og niður
já, okay, alveg svakalega sko.
Það kemur ekki það óvart, hann er bara þannig leikmaður hann er ekki stöðugur, annarkvist er hann frábær eða umlegur, það er engin millivögur og leið og vonandi eða fyrir Chelsea stundismenn og hann sjálfan að leið og finnum millivegin þá er stóðurinn góð frábærleikmaður en hann er bara góðuleikmaður í dag
en bara ógeðslega vel tekið hann skoppar af Enzo og hann bara fyrst á einastu sko bara hamnur þessu upp nýtti og já, Cole Palmer með þannig að reyndar mér virkilega öðrögt mark frá vítinu sko
en, komið mark.
Já, en hann var líka aftur ömulur í svona leik sko
Hvað getum við gert við Cole Palmer þú sem mikið
hendunum í hérna, nei, í skurðaðgerð sko. Hann er búinn að vera með vesinn í nárunum og það er búið að vera svona manedjan í gegnum leiki og það, ég held að það sko, það er eitthvað eina skýringir sem ég hef á þessu, hvað hann er búinn að vera sjokkerandi lélegur að hlýtur að vera þessi nárun sem er bara tröflan sko af því að hann er frábær leikmaður en hann er ekki einu svona sína svona moment sko núna og maður sá það líka núna eftir þetta mark hann fagnaði ekki menn hafa verið að lesa svona í það annarkvort að það sé bara hann að vera svo pyrrað með sjálfan sig að eiga svona liðan leik eða þá bara að hann sé bara leiðinni frá félaginu maður svo sem erfitt að vita það bara menn er að lesa í línunar og en já á meðan hann er ekki betri en þetta í, þú veist, ég opnuleik bara í aðgerð með þig, vinur
Liam Rosen, ég var náttúrulega þjálfari Chelsea svolítið aðeinsveður náungi
Já, hann er sko búin að koma nokkur sérstök komment út svona nýlega
Þetta er bara svona, maður horfir á þessi komment þetta er bara svo Michael Scott í Office var ég bara að segja þetta á skrifstöðunum
Já, svolítið sko, og hérna og minna svona svolítið vont að við minna pína á Graham Potter sko, sem þeirra En ég veit ekki, mér finnst hann þau koma aðeins öðruvísi frá honum kannski er það bara einhver svona delusions bara að hann að vilja fíla gæðan þegar hann er nýkomin en líka eftir leik þú veist að kommentin sem við erum tala um er til dæmis hérna eða þú veist á, liðið á víst að hafa farið einhver Lego keppni fyrir eitthvað hérna einhver svona team bonding og svo þegar hann var í Strasbourg einhver tíman fyrir einhverju þá var með mjög skrítin svona útskýringu á hva, hvernig hann horfir á orðið manage
Já, aging man
Já, eitthvað
og svo vill hann ekki vera í hönskum og æfingum að hann vill heyra leikmenn heyra, leikmenn heyri þegar hann klappi
Já, þetta er allt mjög, mjög svolítið spes sko, og svolítið sérvitur en það sem mjög fannst sem að ég var svona fegin að sjá var eftir leikinn núna þá var hann spurður svolítið út í hérna, hann var spurður út í passion ég, og hann segir einmitt, hann, já, já, ég bara þarf að fara hérna að gera leikóið tilbúið og klappa nógu fast þannig að hann greinilega hefur húmór fyrir sjálfum sér þannig að sem að var alveg hann greinilega ekki algjörlega til útið
en bara, hvernig listaði bara á fyrsta leikinu undir hans stjórn þú veist, við getum alveg horti það að hann hefði ekki farið til Strasbourg, þá hefði hann aldrei tekið við Chelsea,
aldrei
hann var búin að þjóla húl og verið aðstofamaður Wayne Rooney hjá Derby County og var bara svona below average leikmaður í elskóðustelinu á sín tíma
hann er með alls konar skemmtilegur hugmyndir og mér fannst liðið spila bara fanta vel á móti Arsenal í deildabikunum rauninni bara þú veist, út af velli lengi vel betra liðið þá var bara svona einstaklingsmistök aftalega sem að skiluðu sem þrjá mörgum sem Arsenal skorar af mestu leikti en þessum leik hann segir að menn það hafði verið einhver veikindi sem hafði farið í gegnum liðið hann vildi ekki nefna í nöfn en það voru margir í byrjunarliðinu sem voru veikir sem orsakaði mjögulega spilamennskuna þú veist, jú, það, ég veit ekki hvort þetta sé góð ásökun eða bara hvort þetta sé bara rétt en hérna kannski alveg aðeins til ég að kaupa það sko, því að það sem ég fannst mér vanta aðalega í liðið var ákveðin orka í pressunni og svona sem að já, en hann er með mjög skemmtilegar hugmyndir og greinilega, sko, hann er vill alveg greinilega spila frá marki vill hafa markmanninn í uppspilinu sem að Robert Sanchez er nú ekki góður í en hérna hann notaði sko það rosalegt hvernig notaði Mike Penders í Strasbourg hann bara kom upp bara og var hliðin á hafsendurum sko bara bókstaflega eins og hinn annar hafsend og þá gáttu breytt línni og verið með yfirtölu þannig við reyndir ekki sé það ennþá hjá Chelsea sem betur fyrir að því ég held að Robert Sanchez myndi gefa svona 15 mörkani en geti gert ef að við fáum inn bara pendur sem næstu tímbili eða einhvern annan mörkur
Það er við fyrst, Liam Rosen ég ætla bara að segja þegar hann verður rekin tekur Gary O'Neill við liðinu þá að
Úff, vonandi ekki
Þú komið þá þetta Chelsea og þjálfara dæmið og allt það, þú veist, málið fyrir mér eins og ég sé Chelsea bara síðustu ár og frá til dæmis þessi nýju reyndi koma það er engin stöðuleiki í liðinu það er engin einstæð stöðuleiki hvort sem er í þjálfurum, leikmönnum eða hvað það veit engin hver stefnan er, það veit ekkert hvað er verið að gera hana Rosinjór, ef hann fekk sjö hálft ári í samning ok, hann verður aldrei að í allan annan tíma hvað það er að gera fyrir mér kemur svona frekar boring svona nörd sem bara alls ekki slæmt hann virðist vita fótbolta en svo það hitt, getur hann tala mál til leikmanna, tekur aðstofamanni sem var með varalið þú veist þú eitthvað svona hefði hann þurft reynslu meiri mann með sér 100% en ég er hann óbúslega þreyttur á ungum þjálfurum sem ætla að finna upp fótboltan og þetta mun alltaf komið bakið á honum ef hann ætlar að fara að breyta ykkur fyrir mér þarfst ekki einhverja yfirtölu á þessu svæði þú þarfst bara að vera með betri leikmenn í uppspilniðinu og treysta því að þú getur fundið hérna sendingar myndi línana og svo framvegis fyrir mér er Chelsea bara klúbbur sem að er svona sálarlaus fyrirgjöðu að ég segi þetta af því að það er svona erfitt að halda með því og finna upp á leikmenn ég kom inn á dáður Maresca er látin fara Positino er tekin látin taka við hann sín tíma Húst, Maresca látin fara af hverju jú, það er eitthvað samtölu City eitthvað svona, svo látin fara hann eiginlega byður um að reka sig og Rosenio er tekin við alls og kemur inn á hann hefði aldrei fengið þetta jobb nefn hann hefði verið á Strasbourg ok ég vona svo innilega að Chelsea farið þá bara núna í það herri, við ætlum að hafa hann, við ætlum að fara eftir veist, hans hugmyndafræði við ætlum að byggja liðið upp svona og svona og verið í einhverju endgemi ekki bara í þessu til þess að sækja einn titil, sambandstil titil sækja einn titil hér, heldur reyna kannski þá að búa til dænist í sem kannski Chelsea liðið var með náttúrulega veist, og Abramovits tímanum og allt þetta, því Chelsea það lið sem hefur held ég unni bara flesta titla frá 2005 en mér skjáttast ekki en það gæti verið eitthvað til og frá ég ætla ekki að hengja mig upp á það en á þessum tíma síðan að Abramovits og síðan þetta, menn að Chelsea eru tvöfaldri Evrópumeistarar þeir eru búin að vinna deildina hvað, 5 eða 6 sinnum og svona fleiri titlar sem hafa komið þarna inn þannig að þetta lið sem að búa til ákveðna sögu á síðustu 20 árum en á síðustu kannski hvað var að segja, 6-7 árum þá er þetta
Já,
þetta erfitt að fylgjast með þessu því það veit, þeir sem að fylgjast mest með þessu þeir viti ekki einu sinni hvað þetta er Nei. Þannig að þetta er svona, já
Æ, hérna, ég get alveg verið sammála mörgum á þessum punktum sem hún kemur með sko, og hérna, og ég náttúrulega líka þú veist, ég held með Chelsea gegnum hérna góðu tímana þannig að maður búinn að vera virkilega frústræðar á því hvernig liðið hefur verið undir nýri eigandahópana hins vegar þá hérna þá verð ég að gefa hérna þessum sporting direktorum sem eru núna með þannig svona aðal líklegvöldin í liði einhver smá þannig kredit og bakka aðeins með sumt sagðir eins og hérna með identity til dæmis þú veist Rosinior greinlega sko tekin inn af því hann spilar svipan fótbolta mariska það er ekki stóra breytingar sem að munu vera gerðar á liðinu með þessum breytingum og svo er hægt að sko, það er hægt að deilu með þetta transfermódel sem að Chelsea með alveg endalaust ég ekkert endalega neitt sérlega hrifin að því en óneitanlega þá eru margir að þú veist vissulega margir virkilega góða leikmar sem að koma í gegnum það bara ég lá vill kannski bara fá sjá einhverja góða hafsenda mögulega komin þannig
að koma tíma á það
já, koma svolítið tíma á það þeir eru svolítið umjulega leilir sem eru núna hjá okkur en og eitt sem er langaði líka að gefa Rosinior í þessum leik sem að mér fannst plus og upgrade á Mareska var maður sá svona taktikal flexibilitet sko leik þetta var ekki ganga vel Jú, við vorum eitt nú lifir en þetta var ekki ganga vel Brentford voru að sækja og hann gerir breytingar á og hann þjapa miðjuna Andrés Santos kemur inn fyrir hvað var það inn á 50. Já, á 57. Þá kemur að Santos og Fofana inn fyrir hérna hverjir eru þetta hérna sem já, fyrir Garnaccio og Tosin hann þjapa miðjuna ok, það gekk svona smá og enda má að fá þetta víti og þeirna erum tvunum lifir en þá ekkert frábært en þá líka bara lokar hann leiknum ok, tvunum lifir, konum í sigurinn og þá hendir hann sko í líka aðra tvöfalda breytingu þar sem hann hendir Jörl Hatt og Josh Adjapongina og fyrir þryggjumanna og bara, þú veist, núna bara lokuðu þessu leik og vinnum þetta þetta sáma er ekki að maður eska þetta var bara sama taktikin, allan leikin og þú veist, annarkvort virkaði ekki þannig að þú veist, það var ánægilegt og eitt annað í hérna sambandi við hvort hann hérna geti átt við þessar kannski svona stjörnuleikmannina maður veit það svo sem ekki en orðið af honum var það hvað sko svona, hans aðstyrkleiki hafði verið man management það var svona allavega svona orðið af honum á netinu þannig að þú veist vonandi þá getur hann translita það í stjörnuleikmennina líka ekki bara þessa litlu unglingsstráka sem voru Strasbourg
Já, en Rúni segir allavega hann sé frábær þjálfari og von með honum hjá Darby
Já, við gott að fá svona góð meðmáli frá svona miklum hugsuði
Já, það er, og Rúni er tilbúin að komin í teimi og Magal Karrik hann það er spurning hvað að gerist þar Já, sterkur Sigur hjá Chelsea við vorum fróðilt að fylgjast með þarna Michael Scott, þannig að við stjórnvel næstu mánuðina, hvernig að það mun ganga hvort þeir verið í leik og klappinu og
já, svona vonandi kemur hann bara með fleiri svona hérna skemmtilega punkta.
Já, nokkulega.
Þarna tilveruna.
Maggi þínir menn í Arsenal 0-0 jafntefli móti Nottingham Forest.
Skemmtilegu
leikur.
Arsenal gerði nú alveg nóg til þess að vinna leikinn, ætla ekki að segja það, en nei, þetta var þetta var bara svolítið flatt og þunnt og aftur, þú veist, sama og helgin áðurinni að nýta sér ekki það að sitt í tapi stígum og tapi leik.
Þeir eru að byggja sitt í bara að
já, þú veist, þeir eru með 7 stiga fórstu, þeir geta að fara í 9 og þeir gæturinni verið í fullkonum heim í 12 stiga fórstu.
Já, já. Þetta gæti verið bara, þeir gæti verið á sama stað og Liverpool á síðast heimli.
Í raunni, já, algjörlega og, hérna, og þeir eru ekki alveg að taka þetta og það var frústrið, hérna, þeir voru pirraðar eftir leik, sérstaklega Declan Rice hann vídeo ánum, það sem hann segir, þú veist
Always the same shit, eitthvað
bara fucking shit, always the same shit, eitthvað, þú veist, það er eitthvað svona það er alveg eitthvað kergja, þannig að því að liðið er eitthvað neginn bara ég veit ekki hvort því, Jökker að kenna eða Arteta að kenna eða hverjum það að kenna en liðið er bara ofboðslega hvað sem er bara svona staðir engar áhættur teknar ætla ekki að fá þessi mark frábært, ég skil það mjög vel en ætlar þá ekki heldur að skora en eins og í þessum leik þá þeir fengu alveg og alltaf til að skora mörkin það kom ekki, enda 0-0 og þú veist, annar leikunni röð sem skor ekki mark en halda reyni þegar þetta ránaði með það en ef allt fyrir að versta veg fyrir Arsenal sem ég held að mun ekki gera þetta því að bara City eru bara ekki klárir virðist þeirra einhvern veginn í að hjóla betur í þá að hérna það er þetta svolítið bara svo, þú sagðir í byrjun þáttar að hérna, þessi umferð var hundleiðileg og þetta tímabil ef þú myndir sumerða upp núna þá það búið að vera hundleiðilegt
Já
það einn og einn leikur sem að búið að vera skemmtilegur hérna Man United Bournemouth fengum hérna í síðustu umferð hérna Newcastle Leeds kannski einhver 2-3 leiki sem að ég ekki að nefna en annars það bara hundleiðilegt aftur og aftur það tala bara heildinni ég ekki tala Arsenal ég tala bara deildina sem held.
En við getum líka alveg sagt það saman með Arsenal sko. Þeir eru hundleiðilegir. Sko.
Alveg ótrúlegt að liðin í deildinni ætlar að leifa þessu Arsenal lið að vinna þessa deild.
Ég held að segja
alveg. En ég minna þú veist
klármála þetta verður ef þeir vinna deildina þetta eitt svona alltaf leiðilegast og leiðilegast meistaralið söguna sko.
Já, og sorry Arsenal menn, ég veit að þið ykkur finnst ógæstlega að heyra þetta og hérna og ég þekki Arsenal menn sem að þola ekki hvernig umtalið er um liðið að þessi svona leiðilegur og svona en bara, þú veist, það verður bara að horfast í staðarindir sko við erum að horfa þess að leiki og þetta er bara leiðilegt
Mér finnst, ég er svona nánast sammálusu að nema bara mér finnst þetta hafa breyst síðustu svona 4 vikur Nei, þú veist, mér finnst svona síðustu 4 vikur þá fer Arteta þetta í þetta hann þorir ekki að vinna
Nei.
Þú veist, með Liverpool heimavöllu Liverpool í þeirri stöðu sem þeir eru að einhvern veginn klúðra leiknum þar til dæmis bara, úr, þú voru með yfirbyrði fyrirháleik og hafi ekki haldið því áfram og, en fórst frekar bara falla niður og verja einhvern veginn stöðuna, ég upplifði það þannig og þú veist, hvað ég segja þú veist, já, þetta er alveg frustrerandi að horfa á þetta, af því að þú veist, titlunni er hann til þess að taka og þeir eru búin að vinna fyrir þessu, það er ekki vandamálið en svona síðustu vikur, þá hefur mér fundist þetta að fara aftur svona, þegar allt þetta þóri ekki að vinna leikirnir eru læður upp til þess að halda hreinu en ná ekki að skora þá þetta á eina mark mér varst reyndar leikurinn sem spiluðu við Chelsea í deildabikarnum í vikunni, svona skemmtilegu fótballaleikur
Já, hann var skemmtilegu
hann var svona opinn í báða enda og allt það en þar erstu í deildabikarnum og einhvern veginn, þú veist, mér fullir vinningu fyrir honum en já, ég veit það ekki, þú veist þeir vinna, þú veist, Arsenal mun vinna deildinni ég trú ekki öðru, en það verður alltaf eitthvað umtal eitthvað en það lýsir vinnu deildan er alltaf besta liði hverju sinni já, og jú. Það er ekki þeim að kenna ef að liðin fyrir neðan er ekki betri en þetta
Mér fannst það pínu lýsandi hvað Arsenal hvað hérna Arteta þorir ekki að vinna leiki í uppstillingunni Nú eru sko Arsenal menn margir, ef ég búin að sjá alveg sko nenna ekki að sjá enn einan leikin með Jurgen Timber í vinstri bakverði þar sem að hann víst getur ekki verið á þessum hluta vallarins hann er eitthvað týndur þar hann veit ekki alveg hvað hann á að vera þar þegar að Calafiori er meittur og þú notar Miles Lewis Skelly í fyrra með frábærum árangri. Allir voru að tala um að þú veist, þeir sem að fórum lengst fram úr sér voru að tala um að þetta var næsti Ashley Cole sko.
Hann
er ónotaði varmar á bekknum og Timber átti umulan leik í vinstri bakverði og þú notar Ben White í hæri bakverði. Þú ert í rauninni sko, þú ert með prófíl af leikmönnum sem eru fjórir hafsendar á móti Nottingham Forest.
Lewis Skelly og Van Eri fá ekkert að snerta völlin núna sko.
Þetta er mjög margt aðdeglis þarna, algjörlega.
Og hérna
en Skelly þegar hann fengi að spila, svo er ég ekki framfyrir hefur slagur.
Alveg rétt, alveg rétt.
En fyrra fekk hann að spila leik eftir leik eftir leik, þá færði sjálfstraust. Þarna er hann svolítið bara
bæði og skilja hann að hann sé ekki með, með sjálfstraust núna.
Sama með Navi Neri, þú veist, menna, menn held ekki vatnin fyrir hann, ég var alveg mjög spennandi, en hver er ástæðan fyrir því að hann fá ekki mínútur, fara að spila jú á móti í, delta, nei, í byggarnum, þú veist, í FF byggarnum, en þú veist, þannig að nú veistu að fara að horfa aftur í þetta man management hjá allt þetta, bara hvað, hérna, hvað raunverulega er planið, þú veist, á að vinna þetta á þessu sem í gangi núna, en þú veist, maður bara svona hugsa til, ég veit að maður alltaf, hann er enginn hlustað að heldur, en maður þarf ekki að horfa langt tilbaka þegar City og Liverpool voru að berast þess að titla, gæðin í þessum tveimur fótboltaliðum voru unar að fylgjast með.
Já, það var greinilegum munur núna, sko, en svo líka eitt sem að verða, ég verða að skoða í svo aðsælunliði, það er glugginn í sumar. Þú veist, það átti að koma með leikmenn sem gátu komið og skorað mörkin.
Matu ekki er búin að vera óaðfinnanlegur.
Matu ekki er búin að vera algjörlega stórkostlegur með þessu 0 mörk og 0 assist í hérna
í
deildin reyndar, hann er búin að skora eitthvað í meistaradeildinni og hvað. En hérna, og þú veist, Gyökeres, hann er allir búin að tala nóg mikið hann, hvað hann kemur ekki með nóg mikið á borðinu. Sáði hérna, hann var slepp í gegn.
Já.
Og já, hann var bara það bil hægari en ég væri ef ég væri þannig inn á vellum.
Þetta er bara eitthvað sjálfstraust og annað, þetta, þú veist, ég veit að kannski sjálfstraust, en þú veist, þetta er bara vont, það er bara vont að sjá
þetta.
Og svo er ESA, þú veist, hann er
færi á lítið að spila, fækt tímyndir sem leik.
Skora þrennu og hefur svo valla fengið að sjá grasið, þannig að það er margt mjög aðdeglisvert.
Eina sem hefur gengið upp þannig séð sumar er, þú veist,
Supermendi
og Moskva er að búin að vera fínn þegar hann hefur spilað sko.
Já, það var enginn að búast inn einu af honum,
nei,
þannig að það er svona bónus, en Supermendi er búin að frábær.
En ekki að kera, ég sá eitthvað tölfræði með hann hérna helgina, hann er bara sóknar með allra tíma í hans skorastöðinni sem hafa að spila meira 1000 mínútur held ég, held hann sé að ranka bara í flestum tölfræðarflokkum bara alveg við botnin.
Já.
Bara varandi snertingar og þess aftar mörk og fleira og færi og þannig, þú veist, þessi kaup á honum, ef þið værið að stjórna hjá Arsenal, værið þið ekki bara í síman núna við eitthvað portugalsk félag að reyna að selja þanga eða lána,
handla,
með eitthvað kaup á hvað
ég bara
eftir tíðumbili,
ég hef ekki séð
af hverju fær hann að spila alltaf leiki.
Já, einmitt, ég
erum við með eitthvað annað,
Gabriel Jesus,
já, þú veist, hann komur erum við meðslum og Havertz líka, þannig að þeir hafa ekkit annað, hann verður að spila honum, ég menna það verður að láta reyna, ég skil samt alveg punktin, en þú veist hvort það verður eina tímabela með Arsenal, ég veit það ekki, að því að þú veist, fyrir síðasta tíma, þú veist, ef að Jesus hefði ekki meðist, það hann líklega verið seldur í sumar. En þú veist, nú er hann að fá svona fleiri mínútur á kostnað þess að Jökeres getur ekki neitt. Þannig að aftur er Arsenal komið ekkert en að þennan punkt að það vantar nýju og hérna, þannig að það er bara spurning hvað gerist, sko.
Oft með svona leikmenn sem að koma inn dýrundómi, rosalega mikið umtal og úr öðrum deildum sem að standa ekki undir nafni, maður sér samt oft, þú veist, momentin bara og svona glimpsunar bara, þú veist, jú, það er leikmaðurinn, hann þarf bara að ná að koma sér í gang. Ég hef ekki séð það ekki okkur, sko.
Nei, því miður, ég er bara algjörlega sammálaði, sko.
Þú veist, maður bara, já, virt áður en að hann fór í gang. Maður sá alveg momentin, maður sá leikmanninn þó að hann byrjaði illa. En já, maður sér þetta ekki í kjökkir.
Nei, og þetta virðist vera bara einhvern veginn að svona, rúlla hægt og rúlla frá honum, því eins og sé, hann er ekki 22-23 ára, hann er 27-28 ára, eða þú veist verið 28 ára þessu ári minni mig og hérna og þú veist menna, á Arsenal að halda áfram að borga hún laun eða, þú veist, sækja nýjan í sumar, því það verður að koma í ljós.
Það er góð spurning. Hvernig er Tottenham ekki búið að reka Thomas Frank?
Ótrúlega.
einhver góður náungi í tóttanum að hann talar hann sé hryðjörka maður, hann hörður hinnu minn ég er á engin orð
Það er tapa á móti vestam að heima allir og áttu skilja að tapa
Thomas Franksa er endar að þeir alveg geta unni leikinn tvö eftir
hvað Hefðu geta unni hann, já en tölfræðin segi til um að vestam að þetta vinna sko.
Já, ef þetta hefur undir andra manna stjórn, hafði kannski unni tvö eitt
En er þetta hljómaði svo rispur plata er þessi hópur sem að spila er hann bara nægilega góður
Það er betri en þetta
Ok
Þú veist, ég er alveg sammálaður, mér finnst þessi hópur ekki góður og ég held að við mér talaðum það saman áður hérna að hérna, þessi hópur er ekkit spes og ætti ábygglega bara algjörlega mestalagi að vera, þú veist, í sambastelda baráttu. En þú veist, þeir eru í 14. sæti, þeir eru að spila mátu vestamliði sem er búin að vera sjokkerandi lélegir og gera ekki betur en þetta og þú veist.
Konar gallegi er allt hérna mættur hana, valdi tóttina fram með Aston Villa.
Já, er það, var ekki bara þeir gáttu borgað og þeir tóku peningin líka
Já,
Villa, ég skil ekki alveg hvernig öll fjölu í deildin geta keift leikmenn en Villa þarf að losa sig alltaf við leikmenn Donnie Malin sendur til Róma því þeir máttu ekki hafa leiku við og hérna, með samt getur sitt í keift og keift til dæmis, þú veist, þannig að ég veit ekki alveg hvað er að gera þannig að hefa Aston Villa hvað hérna, veldu því að þeir geta bara ekki haft leikmenn hjá sér eða þurfa að selja leikmenn og hvað þarna en þetta tóttanlið er bara já Hulir ákvönda ef við tökum, það er alltaf að tala þjálfarana við samlum það að það auðveldast að tala þjálfarana og uppleik og svona það að gera það í þessu tilviki en það líka hægt að horfa frammistöðu leikmanna eins og Mikki Vandi Venn, Kutir og Mero þetta svona menn sé að þetta séu bara bestu miðverir í deildinni nei, það bara langt frá því og svo getur þú sagt, minna Kona Gallagher kemur beintin lið, hann kemst ekki lið í allt líka Madrid með Savi Simons sem að það er ástæða fyrir því að stóru klubunir hafa ekki verið að taka hann, held ég, eða þú veist með við það, svo veist með Tell, þú veist með hérna Kolomuani sem vildi ekkit fara til Tottenham, hann bara þurfti að fara þangað einhvern veginn, svo veist með Richarlison, þú veist, þetta bara samansamt af einhverjum gæjum og það held ég bara vandamál þegar á Tottenham að uppleikið lélegt, en leikmennir eru bara ekki góðir heldur og það ekkit óvænt sem þú fær frá Conor Gallagher eða Savi Simons eða Tell eða hvað það sko. Þannig að þetta bara vond blanda að þjálfara og leikmenn.
Já, og það voru líka einmitt, þá voru að vera þeir að tala samsetningur á leikmennum og þannig að veist, þeir sem að stýra því þannig í Tottenham, þetta er mjög skrítið, þetta er illa samsettur hópur og hérna, ég maður sá það einmitt svolítið hjá Tottenham stuðningsmönnum hérna þegar að Gallagher kemur inn það kom upp hérna gamalt mím sem að var hérna Jorginho og Kovacic það var hérna aftast í þriðungurinn þannig að vinnu boltan og á síðasta þriðungi skora mark og svo er svona svona línu svona sem fór út allt í miðinni og sem svona magically goes across the pitch þú veist að því þetta er náttúrulega það sem tóttina vantar að þarf einhver að koma boltanum frá þannig í gegnum miðamöllin og þetta er náttúrulega enga vina sem konar býður upp á sko
Kolumani
Já, ég menn þeir eru með fengur sjápa linja til þess að vera það, í þessu hlutverki sem að konar Gallagher liggur við þeir og hvað svona ég skil ekki að vera að splæsa 40 milljónum punda í konar Gallagher bara ákveða ferðalagi eru því það er algjör steypa bara, og þú veist þetta er bara rugg
ég skil ekki alveg hvernig það er ekki komin mynd með hotfona
Nei, ég mitt
En hver á að taka við þeim?
Hans posti Google
bara svo
posti Google kemur aftur já, ég meina hann alltaf hana já, ég, þú veist þetta er bara ég held að sé best að bara eða sem fæstum orðum í það tóttan að þetta er bara þetta er hörmung frá aðtölu frá þjálfar til leikmanna það er allt rám það er allt vitlaust þannig að
þeir fá allavega ekki Michael Carrick það
er klart síðasta sem ég segi að tóttan liði er konan Gallagher döðu fyrir mér
hann er farin í Spurs já hann er flottur
Aðrir leikir helgarnar fóru 0-0
Já, takk fyrir í kvöld
Takk fyrir í kvöld Söndaland þeir eru henni Krista Palast við þetta Svona áhugaðir hlutir að gerast á Krista Palast Þeir eru náttúrulega að selja Mark Gay eins og við erum búin að koma inn á
Ég myndi ekki snerta Ólafur Glasner í dag.
Nei, ekki heldur.
Bara hann er búinn að koma upp þessi sem einhver algjör skítbuxur.
Auðvitað tala það líka að Manchester United bara ætla að bíða til rúmast til að ráða hann mest.
Ég myndi ekki snerta gæjan. Ég myndi, án gríns, hann er bara búinn að koma upp sig á síðustu mánuðum bara hvernig einhvern veginn einstaklingur hann er og ég
og svo er maður að sjá líka á netinu þýska stuðningsmenn bara þú veist þetta ekkert nýtt. Nei, meina, hann gerði þetta hjá síðustu tveimur félögum líka.
En meina, hann fer á Frankfurt. Það liggur við að það vissi enginn að hann hafi farið.
Já.
Hann einhvern veginn bara gerði það að Evrópumeisturum og svo bara fór hann. Einhvern veginn, þetta er allt mjög skrítið og já, ég held að hann sé búin að nema auðvitað að Tottenham er mjög líklegur klúbur til þess að
ég væri til þess að það frekar
til að taka hann, ég held að það sé raunhæft fyrir Glasner, það er ekki raunhæft fyrir hann að taka til dæmis United og ég held ég hef talað hann í oktober, november Liverpool sko,
já.
Bara glemdi hugmyndinni skilur, hann er
aldrei
Tottenham er sá klúbur sem að gæti tekið hann sko, því að Tottenham fær aldrei Sabi Alonso eða þannig gæja sko
maður vilja með, að sjá United rekar Ruben Amorim og býða til sumars það ráða Ólafur Glasner það væri svo típist, maður United
það væri rosalegt, en ég held
það væri rík
það væri eitthvað mikið að
en Glasner náttúrulega farið svolítið mikinn í fjölmjölum síðustu dag að verið að skjóta á félagið fyrir að selja bæði Geyi og Ese
þú gæti verið þessi að bara selja Mateta
já, selja með
Mateta það er náttúrulega hann sem kemur í veg fyrir að Geyi er seldur í sumar
já, fyrir fjöfald stærri upp að sko
já, og þú veist finnst það skrítið að félagið þú veist, þegar leikmaðurinn er að renda samning og félagið vill fá eitthvað fyrir leikmaðurinn að er selja núna
fá 20 miljónir eða ekkert sko.
Já, nákvæmlega, þú veist, það er ekkert skrítið að hann fari þá allavega núna sko.
Já, en samband Glasner og Steve Parris er allavega ónýtt, það er ekki mikil vinant það er bara en
það er bara rekan ekki en að því að þeir bara vil ekki borga um laun. Já. En ég heldur þú er ekkit að hérna, en svo er það að taka svolítið áhætt ég meina, meðan við gengi liðs í síðustu, hvað, 2.5 mánuðin þeir getur alveg sogast niður, ég meina það eru
menn voru fannir að leifa sér að dreymum vestalarsæti sko.
þeir eru með 28 stig þeir endar í vesta með 17 og það er svolítið kannski en, þú veist, holningin á öllu er bara hræðileg
maður svona, ef að, sko mann myndi ekki finnast þrjú lið, þá var reyndar að vesta að ná í fínúslið, núna vandi þannig Tottenham, þá vera svona eiginlega svolítið afbyrðaslök í þessari deild, þá hefði maður áhyggjur á Palace en ég...
Maður hefði líka áhyggjur á Tottenham, þeir eru það lélegi sko.
Já, já. En þú veist, þetta er svona eins og í fyrra þegar það voru þrjú ömulega lið í deildinni sem björguði United og Tottenham í fyrra og mér finnst eiginlega að vera aftur þannig núna.
Í einu þreim leikunum sem við erum ekki búin að tala með voru skorið tvö mörk, Leeds vann dramatískan sigur á Fulham 1-0 Nemetja með sigurmarkiðar í uppbót tíma sterkur sigur hjá Leedsurum sem eru bara búin að vera flottir á tímumbilinu Wolves 0, Newcastle 0
Var þetta leiðarasti sunnudagur í sko manna minnum?
ég horfði voðalega lítið á þessa leiki hefur
ég
kunnið
að horfa, ég var að lýsa Real Sociedad Barcelona ekki, það var frábær fótboltaleikur
það
var frábær knattspyrna
Wolves náði sitt áttunda stig þar hann að þeir leifast þeir að dreyma
þeir eru með fleiri stig á þessu ári heldur en Liverpool til dæmis það er staðan
og var það kóngurinn Tierno Barry sem skoraði að segja Mark Everton á móti Aston Villa
það var óvænt
það var aðeins skemmtilega leikur og hérna þú veist og Everton menn svona þú veist
sitt hásuðu sigurinn
já alveg ágætir
er þetta kannski ástæðan fyrir að Emery bara þú veist hann fær bara meltan
já
þegar að eins og sé kemur þetta eitt tap það fær bara meltan og svoleiðis urðar einhvern veginn yfir bara sína vinnu og leikmennina sína með þessu viðtali að því sko við þekkjum alveg kúst, en að hafa komið þessum að spilandi til dæmis bara undir stjórn Mourinho þegar hann við farið í viðtölu og tala liðið niður að hann segir allt annað enn í klefunum veist, hann gerir þetta fyrir sýninguna og allt þetta ég eiginlega trúiði ekki að Emery sér þannig sko, og menn séu bara aðja, hann er allt öðru við sinni klefa en þetta var algjör steypa Það var bara, ég, maður svona bara, horfði á þetta aftur, bara, þegar, er hann, þú veist, er hann að fá heila blóðfall, er hann bara algjörlega að missa að því liðans vinnur ekki í fyrstu 5-6 leikina að skora allar mark, búin að fyrir á þetta ótrúlega rönn eru, þú veist, nánast bara búin að tryggja sér topp 4 svona með eitthvað hinlegin eru slök fyrir neðan
Það er ennþá með, hvað er þetta ekki hvað er það mikið, ég er svo lýrðust að svo
sjöstíga
munur á Liverpool
þeir eru nýju stíum undan Chelsea líka sem eru sjötta sendur sko einhvern
veginn gargar þetta bara frá sér eða þú veist, ef Aston Villa tapa næsta leik og næsta leik bara þú veist, alltaf þá var ég bara, hérna, ef ég ætti liði bara, hvað er maður að pæla en svo kannski vinna, ég er ekki að segja það
það
er mjög skrítin hérna.
Svona, enn sem maður reskaði fyrir að segja Chelsea var ekki í sportu
það er vonandi að vera næsta umfyrir skemmtilegri vonu það
Everton hendi Who Scouted Dyrna Barry þannig að Twitter, hann búin að skora 4 mörk í 22 leikum
einmitt til
skongurinn
þetta er sko hérna aðeins ég var að bara ganni mín að skoða en varamannabekkin hjá Evertona, þeir greinilega eru ekki droslega heilir þessa stundina það eru Dibling og Beto á bekknum, annars eru tveir markmenn og varnamenn á bekknum og þeir eru ekki með heilan bekk, það vantar þú veist, hérna, villaði með einum fleiri leikmann það er bara, þú veist áhugvert
er ekki Chelsea að kaupa eitthvað varnamann núna?
Veist ekki eftir að koma
það, þú veist, við erum búin að ná samkomulagi við leikmanninu
vantar eitthvað með félagana renna borða
65 miljónir evra það er sko, hérna, nú hafði ég ekki heyrt þennan leikmann fyrir hann að Chelsea var orðað við, annað því ég horfi ekki á líka þenn þetta finnst mér algjörlega út í höttu ef það borga svona mikið sko
já,
það,
mikið.
Það verður að
janúar Seðl, ég Liverpool búin að úst, ég veit hver þið af því að hann er komið upp kringum Liverpool
já.
Ég veit ekki meira
úst,
en þú ert ef að Chelsea hendi 65 miljonir eða bara svona þú veist, já. Þá er það bara sam og ég var að tala varðandi bara svona, þú veist, það eru 12 miðverðir í Chelsea
Nú eru bara allir lélegir.
Já, en gerðu það bara betri.
Já.
Gerðu struktúrum, gerðu, þú veist, á þessum 12, þú hlýtur ekki að vera með 2 sem að geta allan að spila þetta einhverju viti, sko.
Málið
þú
veist,
við hálf heila döður en það flestir.
Þessi prófíla leikmanni, sem að þannig eins og Shaqet, við erum með 2 þannig gæja. Mamadou Sarr, sem að við fengum, sko, hann er núna álán hjá Strasbourg, og Arnold Alsen Mino sem að hefur átt mjög góða kafla hjá Dortmund alánni þú veist, þeir eru báður jafn gamlir og Shaqet eða þú veist, munur einu eða eitthvað hjá og
menn þurfur líka tíma til að þróa leikmenn
já, af hverju þá að fá þriðja gæjan sem eru á sama aldri og þú veist, þá væntanlega svipað svona hérna potential profil eitthvað á leikmannum
ég er að trúi ekki hefur ná klukkutíma þessu umferð,
það
mörgur leiti sko.
Hún er blárukinn á því að fara yfir
en til hamingju, Bangs United
takk
fyrir það
og vonandi hérna farið á Emirates og
vinnum þar
og rúlið þeim upp
svona í blálókin hver er líklegt til að vera stjóri Manchester United í fyrsta leik á næsta tímabili þar eru Ólafur Glasner eftir
það er rosalegt já, það er ég
svo,
bara
svo erstu með Michael Carrick í öðru seti Gareth Southgate í þriða seti
það er búið að taka samtali við einhver
Thomas Tuchel í fjórða og Xabi Alonso í fymta
og er að leggjast á bæn að fá Tuchel sko.
Væri Tuchel ekki bara fín ráning
jú, hann var í mjög góð ráning
Já, en United getur ekki beðið og ég lofa ekki því að eins og knaspinn sem þetta er ekki fara að lefa Tuchel að ráða sér til United fyrir heimsmeistarmóti og þannig að við myndum vita af því, fattiði mig
Nei,
veist, það er ekki fara að gera, sko, þannig að United þarf þjálfara sem er bara klár strax í maí
Svo erstu með Nagelsmann og Luis Enrique hann er næsta, núna er að spyrja þú samt og kemur sér eitthvað neðan á lista líka
Það
er svakalegu listi
Engi sýtan, en hann tekur
við Xabi Alonso, það er vantlega aldrei að fara að gera
Nei,
ég hugsa ekki sko Ég hugsa
Er það ekki að sökja hlustanum?
Nei, ég sýnist ekki
Ég hugsa Alonso Ég hugsa hann bara
Nei,
ég hugsa Alonso bara taki sér tíma núna eftir þetta Real Madrid rugl hérna, taki svo bara hann er ekki fara að taka vel nýjum liði núna held ég
Nei, ég held ekki heldur
Of sterkt hengið við leiðupur líka
Já, en ég held að þú veist hann geti, assant, alveg, við getum alveg hort á hann eða Maresca varandi City
Já, ég hugsa, mér veist bara mjög líklegt að þú veist að slott fari í sumar og Alonso komið þá
Því miður, já, þá gæti það verið raunin sko.
Því miður
Já, því að ég meina, ætla að menna bara vonaða besta ef við náum að enda í mestaldarsæti
Það er bara Það er guðbundur Það er Ólafur Glasner og þryggja hafstandar kerfi Aldrei vekja mig
já.
Sjáum hvað gerist Hvað er hérna úr Pepsi Max stúdíóni Takk fyrir að hlusta
Takk